Moj dobri rode. Putevima Rodoljublja Alekse Šantića i Jovana Dučića. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Thank you. Dobar dan, dobrodošli u treće izdanje emisije Moj dobri rode, putevima rodoljublja Alekse Šantića i Jovana Dučića. Današnje izdanje nosi naziv Sinu tisućletnje kulture, po pesmi Jovana Dučića koju ste čuli na samom početku današnjeg izdanja. U ovom izdanju govorimo o prijateljima i neprijateljima, opevanim stihovima Šantića i Dučića, o unutrašnjem nacionalizmu i kulturnoj samosvesti moderne srpske lirike. Na samom početku u ovoj temi pridodat ćemo pismo Ive Andrića, tada ambasadora u Berlinu, koji šalje svoju knjigu pripovedaka, a koju je objavila Srpska književna zadruga Jovanu Dučiću. Citiram: Dragi gospodine Dučiću, neka vam ova moja crvena knjiga kaže ovo. Vaše delo je postalo svojina jednog naroda, vašim imenom se zaklinju pokolenja. Ali kad bi nešto bilo mogućno da jednom bude zaboravljeno vaše ime i izgubljeno vaše delo, tvrdo verujem da bi mladići i devojke tih dalekih naraštaja, htijući da izraze ono što je najlepše u njima od bola i ljubavi, progovorili jezikom vaše poezije, našli iste vaše reči i usklike. To je sudbina velikih pesnika. Oduvek sam hteo da vam kažem ovo. Vaš iskreni poštovalac Ivo Andrić. I Branko Ćopić, mladi pripovedač iz Bosanske Krajine, šalje mu svoju knjigu novela Planinci. Mom slavnom zemljaku potpisuje.
Aleksa Šantić, moja otadžbina. Ne plačem samo s bolom svoga srca rad zemlje ove uboge i gole. Mene sve rane moga roda bole i moja duša s njim pati i grca. Ovdje u bolu srca istrzana ja nosim kletve svih patnja i muka i krv što kapa sa dušmanskih ruka, to je krv moja iz moje hrana. U meni cvile duše miliona, moj svaki uzdah, svaka suza bona, njihovim bolom vapije i ište. I svuda, gdje je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište.
Lijepa Emina s ibrikom u ruci, Mostar pun behara i smaragdna Neretva, to je slika koja nam se javi na pomen Aleksa Šantića, čiji ste pesmu Otadžbina čuli pred početak ovog bloka. No, besmrtnost ljubavi i ljubavne čežnje i rodoljubivi opis i osjećanja nisu sve što možemo naći kod ovog našeg velikog pesnika. Ako pažljivije čitamo, uočit ćemo i određene političke ideje, bilo direktno ili metaforički predstavljene. To su naravno primetili i brojni književni kritičari koji su pisali o njegovim pesmama, poput Živkovića, koji je isticao da rodoljubiva i socijalna lirika kod Šantića čine jedinstvenu grupu pesama. Međutim, svi oni su na te aspekte Šantićevih pesama gledali iz ugla teorija književnosti i književnih kritika. Svojim radom Jelena Vujanović nastoji da prikaže Šantićeve pesme iz jednog drugačijeg ugla, iz ugla političke teorije. U tom smislu, osnovno svoje istraživačko pitanje koje postavlja je da li u pesmama Alekse Šantića možemo prepoznati elemente velikih političkih ideologija, a polazi od definicija i karakteristika koje je dao Andrew Heywood u knjizi Političke ideologije. Kako piše Jelena Vujanović, postoje različita shvatanja odnosa književnosti, politike i političkih ideja, od onih vezanih za romantizam i shvatanje da je književnost u službi izgradnje nacionalnog identiteta, onih po kojima je uloga književnosti u tradicionalnim društvima društvena i politička stabilizacija, do shvatanja da je književnost izraz bunta i društvene avangarde. Kako god posmatrali, piše ona, književna dela ne nastaju izdvojeno od vremena i konteksta u kom su stvarana. Ona su izraz ne samo umetničkog pregnuća autora, već i njegovog odnosa ka stvarnosti koja ga okružuje, kao što i razumevanje i doživljaj čitaoca zavisi od njegovog društveno-istorijskog konteksta i obrazovanja. sasvim je prigodno onda da istorijsko-društvene okolnosti itekako utiču na razvoj i izgled književnosti i čitaočevog doživljaja. To naročito važi za periode krupnih društvenih promjena i istorijskih događaja, o čemu je govorio i Skerlić, koji je ujedno bio i Šantićev savremenik, navodići da je književnost kod nas u tolikoj meri bila odblesak kulturnih prilika, duhovnih, nacionalnih i socijalno-političkih pokreta. Slično možemo reći i za političke ideje. Sve političke ideje oblikovane su društvenim i istorijskim okolnostima u kojima se one razvijaju i političkim ambicijama koje one služe. Ideju oblikuje ideologija, a ideologija nas snabdeva jezikom političkog diskursa, čije se odlike kako u praksi političara, tako i u književnim delima mogu prepoznati analizom izbora korišćenih znakova kojima se u stvarnost unosi značenje. Aleksa Šantić, poznati srpski pesnik, rođen u Mostaru 1868. godine, gde je i umro 1924. godine, podneblje gde se rodio i odrastao je Mostar, Bosna. Ovo podneblje karakteriše sa jedne strane borba za veća prava radnika i seljaka, dakle izražene klasne razlike, a sa druge borba za nacionalno oslobođenje srpskog naroda, ali i ujedinjenje jugoslovenskih naroda. Kao što ističe Radoman Kordić, problem odnosa književnosti i politike se uvek na isti način aktualizuje u vremenima društvenih kriza. Dovoljno je da pomenemo da je to period aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, period u kome su se odigrali Balkanski i Prvi svetski rat i period u kom je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Takav kontekst je na neki način oblikovao stvaralaštvo čitave jedne generacije književnika, u koju spada i Šantić. Ideje jednakosti, solidarnosti i ljudskog dostojanstva, koje Hjevud, kao što smo videli, smatra najvažnijim konceptima socijalizma, veoma su izražene. U Šantićevim pesmama, kao i slikoviti prikazi odnosa moći u društvu, naročito odnosa između radnika i više klase. On se neretko poistovećuje sa ugroženim slojevima stanovništva i apeluje na stvaranje pravednijeg društva. Slikovitim opisivanjem života najnižih i najugroženijih društvenih slojeva, seljaka i radnika i korišćenjem simbola koji nas asociraju na takav život i bude emocije, Šantić je nastojao da čitaocu približi tu nepravdu društvenog raslojavanja. Šantić vrlo često, a nama važno za ovu temu, koristi termin brat i braća, naglašavajući tako to shvatanje jednakosti i zajednice. Međutim, kod Šantića ideja jednakosti i solidarnosti i vapaj za životom dostojnog čovjeka ne proističu iz marksističke literature ili ovog opredeljenja i kod njega nema revolucionarnih motiva u ovom smislu. Mnogi njegovi stihovi pokazuju nam da on ideje crpi iz hrišćanstva, shvaćenog kroz princip da smo svi pred Bogom jednaki i kroz ono iskonsko ljubi bližnjega svoga. Citiram: "Hoću da živim životom čoveka. Hoću da ljubim, da trpim i stradam. U svojoj vjeri da se dobru nadam. Idući tebi i verujući u te, uskrsli brate potištenih ljudi." Kraj citata. Kako ističe i Živković, kod Šantića socijalističke ideje imaju hrišćansko značenje samilosti i sapatnje. To možemo da vidimo i u načinu na koji shvata i slavi rad u pojedinim stihovima, poput opisa težaka u poemi u kojoj se toliko poistovetio da piše u prvom licu i opisuje kako će svoje ruke pune žuljeva, dakle radničke ruke, pokazati Bogu, a on će ga zato pustiti u raj, u pesmi Težak. Također, u Svjetlu noći pesnik ima viziju Hrista, ali taj Hrist ne silazi u grad da potkrepi duše u iskušenju, niti se javlja vernima u hramu, nego odlazi u polja da blagoslovi rad čoveka. Upravo zato on iz tih ideja ne gradi stav o zajedničkom vlasništvu i klasnoj borbi, već o pravdi i oslobađanju. Kod Šantića se sve ove ideje ne suprotstavljaju, već se iz njih nadograđuju i razvijaju i elementi ideologije nacionalizma. Tako se iz ideje jednakosti pojedinaca rađe ideja o jednakosti naroda, a samim tim i misao da Srbi imaju sva prava koju uživaju i drugi slobodni narodi Evrope. Dalje, ideja solidarnosti je neraskidivo vezana sa idejom organske zajednice koju nalazimo u mnogim Šantićevim stihovima, a ljudsko dostojanstvo za Šantića podrazumeva kao slobodu, prava i sopstveni identitet pojedinca, tako i slobodu i prava na samoopredeljenje jedne nacionalne države. Kako ističe Živković, kod Šantića je socijalna porobljenost u prvom redu nacionalna porobljenost, a rodoljubiva poruka uvek povezana sa socijalnim buntom. On ne samo da je sebe poistovećivao sa ugnjetavanim slojevima društva, već i čitav srpski narod, i to dvostruko. Prvo, za Šantića su upravo seljaci ti od kojih smo svi potekli. Oni su, održavajući tradiciju i prenoseći narodne pripovetke i mitove, stvorili i održali ideju otadžbine i ideju da se za nju živi i mre. I oni su svojim radom, u miru i svojom borbom u ratu održali narod i zemlju. Seljaci su, dakle, ti koji su prenosili i izgradili nacionalni identitet. To nam je do znanja dao u pesmi Moji očevi, u kojoj pretke izjednačava sa seljacima i gde daje jednu mitsku sliku sa simbolima gusala i majke koja decu uči patriotizmu. A drugo, on čitav srpski narod smatra ugnjetavanim od strane velikih i moćnih sila, naročito Austro-Ugarske. Šantić stavlja znak jednakosti između porobljenog naroda od strane zavojevača i težačkog sveta koji znojem i krvlju natapa komad zemlje koju obrađuje, piše Živković. Šantić je veoma uspeo socijalni pesnik, pesnik revolta protiv ugnjetavanja i eksploatacije, pesnik koji govori u ime sirotinje, ne doktrinirano, nego svim svojim srcem i iskustvom, a istovremeno u sredini iz koje se javio dolazilo je i nacionalno ugnjetavanje. Sve ovo nam objašnjava Šantićev naglasak na solidarnosti, na potrebi da svi pomažemo i poštujemo jedni druge, što je ekvivalent socijalističkoj ideji da je ljudskom društvu imanentna saradnja, a ne konkurencija. Istovremeno to nas dovodi do Šantićevog shvatanja zajednice. Po njemu ne samo da treba da sarađujemo i poštujemo se sada, već treba uvažavati i svoje pretke, ali i one koji će doći posle nas. On nam u pesmi O Bore stari slikovito govori kako smo svi kao taj bor koji je ništavan i slab bez snage koja mu dolazi iz korena i bez zemlje u koju su ti koreni duboko usađeni. Zajednica je, dakle, jedna organska celina koja obuhvata prošla, sadašnja i buduća pokolenja jednog naroda i podrazumeva vezanost za zemlju na kojoj se živi, što je opis koji češće možemo naći kod objektivističkih pristupa naciji, onih koji je vezuju za postojanje objektivnih kriterijuma, kao što je, na primjer, zajednička teritorija i istorijsko poreklo. Osnov te zajednice kod Šantića je nacionalni identitet, zasnovan na zajedničkom jeziku, poreklu, istoriji, tradiciji, što se često evocira kroz prikaze majke, pradedovskih grobova i zemlje natopljene krvlju. Pritom za njega pojam srpski narod nije nužno vezan za veru, iako je on izuzetno posvećen i mnogi njegove pesme su pravi himne Bogu. On duboko osjeća da je pravoslavlje nešto što je pomoglo da se srpski identitet razvije i očuva. I on to pokazuje, na primjer, kada se za spas srpstva moli Svetom Savi ili kada u pesmi Muzi kaže i krepkom verom moj narod pričesti. Međutim, citirana pesma Ostajte ovde, najcitiranija, posvećena je muslimanima koji su krenuli da se iseljavaju iz Bosne nakon aneksije od strane Austro-Ugarske, a u pesmi Zaboravimo on izražava iskrenu težnju da se muslimani i pravoslavni ujedine kao braća. Jednog smo stabla, ogranci i grana, pa ne pitajmo koje vjere koje, mi ćemo učiti evanđelje svoje, a vi se svoga držite Korana. Ovde vidimo da, iako ima objektivistički pristup nacije, taj pristup nije potpuno ekskluzivan. On ne isključuje sve one koji nisu pravoslavni vernici i svoga shvatanja zajednice. U navedenim stihovima Šantić je izričitu stavu da Srbi i bosanski muslimani imaju isto poreklo. Tu je ideja ljudskog dostojanstva kao vrlo važan motiv Šantićeve misli. Živeti jednim ljudskim životom u pravom smislu, biti slobodan da sam odlučuješ od sebe, biti slobodan da kao čovjek voliš i stradaš, radiš i živiš, to je ideal kome se teži, jer volovi jaram trpe, a ne ljudi. Bog je slobodu dao za čoveka. Preduslov za razvoj svake individue je slobodan razvoj svih ljudi u jednoj zajednici. Naravno, za pripadnike jednog potlačenog naroda, kakav je bio srpski u Bosni i Hercegovini, prave slobode i dostojanstvenog života nema bez potpune nacionalne slobode. Zato se Aleksa i molio Svetom Savi. Priču o odnosu prema drugima, prijateljima i neprijateljima u pesništvu Alekse Šantića u ovom trenutku usmjerit ćemo na pesmu Prijatelju. Prijatelju, znadem da su ovi puti na našoj planeti trnje što nas bode, da je malo staza što u bašte vode gde bokori šume suncem ogranuti. No nijedna tvoja noć još nije bila bez zvezda, jer njih je samo oblak skrio. Za oblakom trepti njihov blesak mio. Poleti i njima uzneće te krilo. Da, život je memla robijaške kuće i njegovo trnje, sve te para ljuće i cvetova nema da se tebi jave. No ti imaš ruke, snagom ruka goli, ostruge razgrni i krvlju ih poli. I naći ćeš tvoje ljubičice plave, piše 1913. godine Aleksa Šantić.
Svivaju zvijezda jezeru na dnu, koni
U aprilu 1942. godine Radoju Kneževiću, ministru dvora u kraljevskoj vladi u Londonu, Jovan Dučić između ostalog piše: "Mi prisustvujemo, dragi gospodine Kneževiću, ne samo katastrofi naše nesrećne države osnovane na laži i izdajstvu, nego i rasulu jednog društva koje je moglo biti blizu velikim ostvarenjima u svakom pogledu. Poslednja četvrt veka u toj kući je bila bolest bez prebola. I najžasnije od svega to je što sad treba da nas spasavaju oni koji su ovde u sviti Cvetkovićevog bana Šubašića. Ispunjava me pravim užasom. Ja oduvek verujem u čudesa srpske ideje o životu i o idealu, da poverujem da ostaje samo jedan put, zato što isto tako misle ljudi jedne grupe, ma koliko časne i umne. Sve žive sile u prirodi ne znaju za put predviđen, nego samo za put nepredviđen, nego za put instinkta, znači put Božji, koji otvara samo prorok pred kojim ide stub od ognja. Ja sam verovao da će naš dragi i veliki prijatelj Slobodan Jovanović, prema onom što smo govorili u Lisabonu, na slučajnom susretu jula 1941. primiti vlast samo zato da jasno pokaže da Krnjević i Šutej ne predstavljaju među vama drugo nego trojanskog konja i da ih treba predati engleskim vlastima kao petokolonaše kakav je danas ceo hrvatski narod." Kraj citata. Dragan Hamović piše: "Branko Radičević zapravo nije mlad i naivni pesnik novog poretka, ili to samo prividno jeste, nego je samorodni sintetičar više prisutnih tradicijskih linija srpskih i preuzetih, kao što je takav bio i Njegoš i drugi vodeći romantičari, a takvim se svakako ukazuju i ključni pesnički autori u 20. veku. Isto tako, sporadično zaoštravan problem tradicije s promenom vrednostnih naglasaka s jedne na drugu stranu istorijskog klatna bilo je obeležje i dalje srpskog književnog razvitka, dodatno obremenjenog problemom odnosa unutar opreke domaće strane u političko-identitetskom svetlu, već zbog graničnog prostiranja srpske kulture između istočne i zapadne kulturne sfere, te ideološkim izazovima postavljenim pred srpsko društvo u različitim razdobljima. U godinama pred početak novog veka, tačnije 1899. mladi Jovan Dučić odlučno postavlja pitanje otvaranja prema književnosti općoj kao najsvetiji poziv našeg patriotizma, ostajući potom markiran s Kerlićevom primedbom o pomanjkanju nacionalnog osjećanja, a tipičnoj crti za sina zavetne Hercegovine. Srpska književnost zadovoljena je tako isto malim veličine nemjerijaršinom koji vlada u literaturi općoj. Ona je za sebe sad jedna republika ograničena na sebi i u svom očekivanju", piše Jovan Dučić o patriotizmu u književnosti. Dučić ovde doskače primedbama identitetskog reda, prenosi fokus patriotske brige s odbrambene zatvorenosti u sebe, na razvojno otvaranje kulturnog vidokruga. Deceniju kasnije, kritičar takozvane mladobosanske generacije Vladimir Gaćinović visoko izdvaja Dučićev primer sinteze nacionalnih i evropskih elemenata. Srpska krv i srpski moral pomešane su lepotama i plastikama zapada. To je književno pokolenje današnjeg vremena.
Thank you. te czarne oczy, serce daj skoczy, zamieni mi żyto
Jugoslavizam, kad se očisti od retoričkih elemenata, bio je za hrvatsku pamet samo jedan politički izraz, a ne jedan nacionalni pojam. U ovom su se Hrvati bitno razlikovali od srpskog shvatanja jugoslavizma. Nikad Hrvati nisu zamišljali mogućnost da svoj hrvatski vidik zamrače jugoslovenskom maglovitošću, ni da razmenu svoj stari hrvatski groš za kakvu neizvesnu jugoslovensku paru. Ja mislim da bi se moglo danas na kraju balade, a što znači posle sveg preživljenog i okušanog, reći ovo. U hrvatskim očima niko nije bio dobar Jugosloven ako nije pre toga bio loš Hrvat. Uostalom, slavizam je među katoličkim Slovenima bio uvek slabiji od njihovog katolicizma, a katolički su Sloveni i sami nagonski osjećali da ta dva osjećanja ne idu zajedno. Slovenstvo je po svojoj opštoj ideji o životu, o odnosu čoveka prema njegovom Bogu, potpuno jelinsko, što se vidi po njegovoj vedrini i čovekoljublju, a katolički Sloven predstavlja jednu deformaciju koja dolazi iz sukoba njegove mlade slovenske krvi, zdrave i optimistične, sa katoličkom mistikom proizašlom iz drugče krvi i drugče ideje o životu. Slovenstvo i katolicizam su međusobno protivurečni. Fatalnost ovog slučaja ogleda se dovoljno u istorijama katoličkih slovenskih naroda. Pravoslavni narodi su među sobom povezani dvostruko, rasom i verom. Ako su sa Grcima i Rumunima povezani samo verom, a ne i rasom, zato su s njima povezani zajedničkim istorijskim doživljajima. Naime, svi su oni podjednako robovali Mongolima ili Turcima. Ovo čini dakle da su s ovima također povezani dvostruko verom i istorijom. Dodajmo ovdje da su oni svi zajedno naslijedili blagodeti vizantijske kulture i umjetnosti koje su nekoliko vekova služile uzorom i zapadu. Ova velika duhovna porodica od Belog do Egejskog i Jadranskog mora postaje time jedan veoma interesantan blok, u pogledu moralnom pre svega. Ovo osjećanje srodnosti išlo je ponekad i do porodičnog osjećanja, piše Jovan Dučić. Dragan Haunović o srpskoj poeziji danas i njenom sećanju piše: razuđeni prostor nacionalne poezije također je, kao i društveni svet uopšte, mesto stalnih borbi za pravosnažnost značenja, navodi reči Pierre Bourdieu. Kao arbitrira u toj borbi ili šta presuđuje trenutni i dugoročni ishod te borbe, danas je neizvesnije pitanje nego ranije, kada smo mislili da viši regulativ kulturnog toka čini svoje, po logici uporedivoj sa dinamičnim promjenama godišnjeg ili životnog kruga. Srpska poezija je danas, a to danas može se s razlogom meriti u rasponu od četvrt veka, polje na koje su prenete sve polarizacije iz političke sfere, razorne i jalove. Nešto je više od četvrt veka proteklo od prazničnog skupa na Gazimestanu u nametnutoj simbolizaciji potkazanog kao čvorno mesto svih potonjih regionalnih i širih zala, a četvrt veka protiče od famoznog pada Berlinskog zida kao vesnika vrlog novog sveta, bez podela na društva, slobode i totalitarna. Vasko Popa na početku 90-ih i pri samom ličnom kraju zapisuje pesmu o dobu velikog noža koji će nas predvojiti, nakon čega se naše polovine više neće prepoznati. Nismo ubeđeni da je pesnik uspravne zemlje i vučije soli i suviše držao do jugoslovenskog jedinstva, ali je njegova poenta prikladna za opis predvojenog tela srpske kulture, u prvom redu poezije. Uostalom, takvu sliku mogao je zamisliti pesnik koga su sistemske okolnosti i strahovi već bili predvojili, na doskorašnjeg srpskog kulturnog heroja moderne poezije i na docnijeg poznog zastupnika partijski projektovane vojvođanske odelite priče. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Moj dobri rode. Na samom kraju slušamo i pesmu iz koje je stih Jovana Dučića.
Moj dobri rode, svi su lagali i tvoj su vidik sad pomračen. Za svojom srećom samo tragali i sve su krali i sve plačili. i mjesto mlijeka krv su sisali. U stradanjima tvojim dugima tvoje su svjetlo ime brisali da ne znaš ko si među drugima. Sumicama su crkve stvarali, se izdajnikom gorde tvrđave. U zakletvi te svakoj varali, na vodi digli moste rđave. Na zgarištu ti drže govore, na gubilištu odlopiluju, na buljištima sade lovore i mrtve kuće sada miruju. Moj dobri rode, svi su rđeni, vapaj tvoj ne čuju što tuguje. Izdajnik još i sad utvrđali, subicom žrtva sada duguje. Loman je, rode, most na provali. Svud su u pričest otrov stavili. S lupežom sve su novce kovali, krivokletnikom zavet pravili. Vlado nas neće ponovo isti sudbina zadesiti.
Sivo moglo